your best source for news and information.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, saa nane mchana hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Taifa la Afrika Kusini lenye nguvu za kikanda leo lisi vikosi vya usalama vya Eswatini kujizuia zaidi, na Uingereza ilionyesha wasiwasi kufuatia ripoti za ukamataji holela uliosababisha vifo kwenye maandamano yanayounga mkono demokrasia. Waasi wa muda mrefu likandamizwa katika utawala wa kifalme kwenye taifa dogo la Eswatini ambalo hapo awali lilijulikana kama Swaziland barani Afrika. Lakini maandamano yaliongezeka wiki hii wakati waandamanaji walipokaidi amri ya kutotoka nje usiku hadi alfajiri ili kuingia mitaani kupora na kuchoma majengo yaliyohusishwa na mfalme Mswati wa tatu, wakidai mageuzi ya haraka ya kisiasa. Serikali katika ufalme wa kusini mwa Afrika wa watu milioni 1.3 tangu wakati huo ilipeleka wanajeshi kuzima maandamano hayo ambayo inalaumu magaidi. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ametangaza leo kwamba atagombania muhula wa pili katika uchaguzi ujao ili kuimarisha mageuzi nchini mwake. Akihojiwa televisheni ya taifa RNTS, Tshisekedi amesema kuhusiana na msimamo wake kwa ajili ya mwaka 2023 angependelea kukamilisha wazo lake la kuleta mabadiliko nchini humo, akisema anaamini wana nafasi ya kufanya mageuzi na inabidi waitekeleze jambo hilo. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 58 alichaguliwa kwa rais Desemba 2018 katika uchaguzi uliogubikwa na malalamiko makali, ingawa ulikuwa wa kwanza uliofanyika kwa amani na kukabidhiana madaraka tangu uhuru wa taifa hilo. Tshisekedi alichukua madaraka kutoka kwa Joseph Kabila aliyetawala Kongo kwa miaka 18. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Watu 10 waliuawa jana usiku huko mashariki mwa DRC katika mji wa Beni na wanachama wanaoshukiwa kuwa na mgambo wa Kiislamu wa Allied Democratic Forces au ADF, jeshi lilisema hii leo. Usiku kucha kulikuwa na shambulizi lilofanywa na maadui wa ADF. Tupoteza kiasi cha raia 10, Luteni Anthony Mwalashai aliambia shirika la habari la AFP. Mwandishi wa habari wa AFP aliona miili 10 katika chumba cha kuhifadhi maiti kwenye hospitali kuu ya Beni. Shambulizi hilo ilitokea kusini mashariki mwa Rwangoma. Wakazi wa eneo hilo wakiwa bado katika hali ya mshituko waliogopa kuongea na shirika la habari la AFP. Lakini vijana wenye hasira walijitokeza barabarani wakiwa na mojawapo ya miili hiyo, huku wakipaza sauti za kuipinga serikali. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kupungua kwa idadi ya maambukizi mapya ya virusi vya corona kote Ulaya kumefikia mwisho. Hans Kluge, mkurugenzi wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa eneo la Ulaya, alisema hii leo wakati wa mkutano wa waandishi wa habari huko Copenhagen kwamba idadi ya kesi katika nchi 53 za eneo hilo ziliongezeka kwa 10% wiki iliyopita. Kluge alielezea ongezeko hilo linatokana na kuongezeka kwa mikusanyiko ya safari na kujumuika pamoja, na pia kulegeza masharti ya kijamii ambayo alisema yanafanyika wakati hali ikiendelea haraka kusambaa kwa aina mpya ya virusi vya corona vya Delta, hali iliyochangiwa kwa mikoa kufanya juhudi za pole pole za kupata chanjo. Virusi vya corona husababisha ugonjwa wa COVID-19. Na rais wa Marekani Joe Biden na mkewe wamesafiri hii leo kwenda Southside kwenye jimbo la Florida, mahali ambapo timu za uokoaji zinafanya kazi kwa siku ya 8 kwenye eneo lilipoanguka jengo la makazi. Maafisa wa eneo hilo walisema Jumatano jioni kwamba idadi waliokufa kutokana na kuanguka kwa jengo iliongezeka hadi 18, wakiwemo watoto wawili. Msemaji wa White House Jen Psaki alisema rais na mkewe watakutana na wanafamilia ambao wamelazimika kuvumilia janga hili baya. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia maadhimisho ya miaka 59 ya uhuru wa taifa la Burundi, taifa ambalo katika miaka hiyo 59 limepitia migogoro mbalimbali ya kisiasa na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Lakini katika maadhimisho hayo ya miaka 59 tutaangazia nini ambacho kimeelezwa na yale ambayo yapo kama changamoto ya taifa hilo. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani hii leo tutaangazia maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea nchini Eswatini yakitaka mabadiliko ya uongozi, hali ambayo ilisababisha kuwepo kwa taarifa kwamba Mfalme Mswati ameondoka nchini humo, lakini baadaye serikali ya taifa hilo ilikanusha habari hizo. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani leo tunaanzia nchini Burundi ambapo taifa hilo la Afrika ya Mashariki linalotumia saa za Afrika ya Kati limeadhimisha miaka 59, ambapo hafla ya leo imefanyika na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali kutoka kanda ya Afrika Mashariki, majirani pamoja na mataifa mengine ya Afrika ambayo kwa namna moja au nyingine yameona ni muhimu kujiunga na taifa hilo. Uhuru huo wa Burundi ulitwaliwa kutoka kwa ukoloni wa Ubelgiji. Wakati wa sherehe hizo za hii leo, Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ameendelea kukosoa vikali utawala wa kikoloni kwa kuzusha uhasama wa kikabila kati ya raia na wa makabila tofauti ya Burundi. Kumbukwe Burundi ina historia ndefu ya machafuko mbalimbali ya kikabila, hasa kutokana na makabila makubwa ya nchini humo, taifa makabila ya Wahutu na Watutsi, na mpaka hivi sasa bado hali hiyo inaendelea kutamalaki na kusababisha baadhi ya watu kukimbia taifa hilo, wengine wakiendelea kulaumu bado serikali imekuwa ikiendeshwa katika misingi ya ubaguzi. Lakini kwa kipindi cha muda kidogo toka aingie madarakani Rais Evariste Ndayishimiye, anaonekana anajaribu kuleta hali ya usawa, hasa kuirudisha Burundi katika jumuiya ya kimataifa, lakini bado changamoto la kikabila linaelezwa kuwepo. Ninazungumza na mwandishi wetu Jean Marie Vieney hicho Burundi, ambaye yuko nchini huko na atueleze kile ambacho anaona kinaendelea katika maadhimisho ya leo. Hicho Burundi, tueleze kwanza haya maadhimisho yamekuaje?
Maadhimisho ya sherehe za miaka 59 ya uhuru wa Burundi yamefanyika leo kwa kasi na kwa shangwe kubwa hapa nchini Burundi kwa sababu kama kawaida ya kila wakati ambapo sherehe kama hizo zimeandaliwa, sherehe hizo zimeanzishwa na zoezi la kuweka shada za maua kwenye kaburi alipozikwa mwanamfalme Rwandasore, ikifahamika kwamba mwanamfalme huyo ndiye ambaye ni kinara wa uhuru wa taifa la Burundi, ndiye ambaye aliwania uhuru wa taifa la Burundi. Baada ya sherehe hizo ambazo zimefanyika katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura, viongozi mbalimbali waliohudhuria sherehe hizo walijielekeza kwenye barabara kuu ambayo ilibatizwa barabara ya uhuru wa taifa, ambako walihudhuria gwaride iliyowajumuisha raia wa kawaida, vikosi vya usalama pamoja na wafanyakazi wa serikali. Hali ndio ilikuwa hivyo, na baadaye Rais wa Jamhuri akahutubia watu ambao walikuwa wameshiriki katika sherehe hizi.
Nini ambacho kimejitokeza katika hotuba ya rais katika maadhimisho hayo?
Katika maadhimisho hayo, kwanza kabisa Rais wa Jamhuri ya Burundi amewapongeza vinara ambao au viongoza wanasiasa wa Burundi ambao walishirikiana bega kwa bega katika harakati za kuwania uhuru wa taifa la Burundi. Pili, Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ameonekana mwenye kuwalaumu au kuwakemea vikali viongozi wa zamani wa utawala wa kikoloni, yani wabeleji, akidai kwamba wakoloni walipandikiza mbegu ya hisia za kikabila miongoni mwa raia wa Burundi, akitaja kwamba machafuko yote ya kikabila ambayo yanatokea Burundi yaliletwa na sera za mkoloni wa Kibelgiji. Na ameonekana kuwa ni mwenye hisia kali au mwenye msimamo mkali dhidi ya wakoloni ambao walitawala Burundi kabla ya nchi ya Burundi kujipatia uhuru wake.
Na kile ambacho kipo, kuna viongozi wa mataifa mengine waliohudhuria sherehe hizo?
Pana viongozi walioshiriki katika sherehe hizo ni wengi. Tukianzia kwanza kwa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Faustin Archange Touadéra. Yeye ndio rais pekee ambaye alihudhuria katika sherehe hizo za miaka 59 za uhuru wa taifa la Burundi. Mbali na rais huyo wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, viongozi wengine na sasa mataifa ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki waliohudhuria katika sherehe hizo ni pamoja na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, na spika wa bunge na seneti wa Kenya Kenneth Lusaka, pamoja pia na Odongo Jenje, waziri wa mambo ya kigeni wa Uganda. Pia baadhi ya wajumbe wa nchi za Kiarabu kama vile nchi ya Misri, ufalme wa Qatar na Jumuiya ya Nchi za Kiarabu Arab League wameshiriki katika sherehe hizo. Na kwa mara ya kwanza, jambo ambalo limewavutia wengi tokea miaka kadhaa, kufuatia hali ya kudidimia uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa ya Burundi na Rwanda, nchi ya Rwanda imewakilishwa katika hafla hiyo ya uhuru wa Burundi na waziri mkuu wa nchi ya Rwanda Edouard Ngirente.
Wakati huu maadhimisho haya yanafanyika hichi Burundi, ni masuala gani ambayo yanaelezwa kama changamoto ya Burundi kutoka kwa wachambuzi mbalimbali?
Masuala ambayo au changamoto ambazo zimeonekana kupewa kipaumbele na viongozi wa sasa wa serikali ya Burundi, kwanza kabisa ni shughuli za maendeleo ya taifa. Viongozi wamegusia sana harakati za kuimarisha shughuli za kiuchumi ili kila raia wa Burundi aweze kujipatia mambo au vifaa mbalimbali vya kuweza kuimarisha maisha yake ya kila siku. Jambo lingine ambalo viongozi wa sasa wa serikali ya Burundi au changamoto ambazo zimeonekana kuzipa umuhimu ni harakati za kupiga vita ulaji rushwa, ikichukuliwa kwamba nchini Burundi vitendo vya ulaji rushwa vimekithiri zaidi, na wanaotajwa sana ni viongozi ambao wanashikilia ngazi za juu serikalini. Rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ameonekana kulipa umuhimu swala hilo na kupiga vita ulaji rushwa.
Na kwa maelezo ya wananchi mbalimbali wa taifa hilo la Burundi, hasa wale ambao kwa namna moja ama nyingine walishuhudia labda ukoloni au waliona mabadiliko ya kisiasa ya Burundi, ujumbe wao umekuwa ni nini kwa kipindi hiki?
Hakika hivi ligongo, raia wa kawaida kila mara wanashuhudia sherehe hizo za kumbukumbu au za ukumbusho wa uhuru wa taifa la Burundi, wameonekana wenye kuridhishwa na yale ambayo yamepitiwa hivi sasa na utawala wa Burundi. Wengi wao kweli wanadani madhara ambayo yaliwaathiri kutokana na utawala wa kikoloni, lakini vile vile kuna baadhi ya raia wengine ambao wanahisi kwamba na viongozi wa sasa wa Burundi au kutokea nchi ya Burundi jipatie uhuru wake, viongozi waliokuja baada ya uhuru wa Burundi hawakuwajibika ipasavyo, kwa sababu viongozi wa serikali ya Burundi wanalaumu utawala wa kikoloni kwamba ndio ambao ulileta uhasama wa kikabila miongoni mwa raia wa Burundi. Lakini vile vile kuna baadhi ya raia wa Burundi ambao wanajiuliza kwa nini miaka 59 baadaye nchi ya Burundi ikiwa imeshajipatia uhuru, kwa nini uhasama huo wa kikabila unaendelea hadi sasa? Hayo yote lawama hizo zinazikwa viongozi wa serikali ya Burundi ambao wanatajwa kwamba hawajibiki pasafu ili kuweza kuimarisha uhusiano au maridhiano kati ya raia makabila tofauti ya Burundi, kwa sababu inaeleweka kwamba tokea nchi ya Burundi ipatie uhuru wake mwaka 1962 machafuko ya kikabila bado yanaendelea hadi sasa nchini Burundi, na wanaoasimiana zaidi ni raia wa makabila ya Wahutu na Watutsi, na machafuko hayo yalizusha maafa mengi, na vile vile raia wengi wa Burundi wamelazimika kuyahama makazi yao na kukimbilia katika nchi za kigeni kutokana na machafuko ya kikabila.
Asante sana Shishu Burundi kwa kutueleza hayo yote yanayoendelea hapo nchini Burundi katika maadhimisho hayo. Vile vile tumezungumza na mzee Ahmadi ambaye yeye anatambulika kama Mswahili kutoka eneo maarufu la Buyenzi nchini Burundi katika jiji kuu la Bujumbura, ambaye anaelezea changamoto anazoziona katika kipindi hicho cha miaka 59 ya taifa la Burundi.
Mimi nilikuwa pamoja na Rwagasore nyumbani kwetu. Kwa baba yangu mimi ndiko nilianza politiki ya kuomba independence ya Burundi. Tulikuwa tunajua kama tutapata haki sisi wote, watu wote watakuwa sawa sawa. Lakini ubaguzi ukaanza. Kama sisi Waswahili na site yetu ya Buyenzi tulitupwa pembeni. Watu wengi walilite, walipigwa, tukafungwa, tukateswa, tukapoteza faranga zetu mpaka Burundi kapata independence. Na hili leo wakubwa walitusahau. Mimi naomba tu wakubwa hivi sasa wajifunze kukusanya watu, waondoe ile fikra ya ubaguzi.
Naam, huyo ni mzee Ahmadi kutoka maeneo ya Buyenzi nchini Burundi katika jiji la Bujumbura, ambapo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia maandamano ya vijana katika taifa la Eswatini ambao wanahitaji kufanyika mkutano. Hatua hiyo ambayo imekuwa ikiendelea kufanyika, ambapo mpaka hapo jana taifa la Eswatini serikali yake ikatangaza kwamba inaweka vizuizi vya maandamano makubwa na kuweka amri ya kutoka nje kuanzia saa 12 jioni hadi saa 11 asubuhi. Na hali hii imekuwa baada ya maandamano makubwa kabisa ya kudai mageuzi na hali ya kisiasa na utawala katika taifa hilo dogo ambalo linapatikana kusini mwa Afrika. Lakini madai ya serikali juu ya kuweka agizo hilo ni kukabiliana na virusi vya korona. Kutokana na hayo, bado kuna wale wanaharakati mbalimbali wamekuwa wakisema marufuku hiyo ya kutotoka nje haihusiani na virusi vya korona, bali ni hila za kuendelea kuweka vizuizi kwa ajili ya vijana kutoandamana na kutimiza wajibu wao wa kikatiba. Kwa mujibu wa wanaharakati ambao walinukuliwa na shirika la habari la Ujerumani DW, ambao washuhudia wanaharakati wanaotetea demokrasia nchini humo, serikali imewapeleka wanajeshi katika mji wa viwanda wa Msunduza uliopo karibu na mji mkuu wa Mbabane ili kukabiliana na maandamano ya kupinga utawala wa kifalme katika nchi hiyo ya pekee barani Afrika iliyotawaliwa na mfalme. Hayo yakiendelea, kwa upande mwingine, shirika la habari la Ufaransa RFI lenyewe limeeleza kwamba kiongozi wa chama cha upinzani Podemo nchini humo, Mlungisi Makianya, ameeleza kwamba watu 40 wameuawa na wengine 15 kujeruhiwa na wanajeshi ambao wamekuwa wakizima maandamano dhidi ya raia wanaoshinikiza mageuzi nchini humo. Kiongozi huyo amedai kwamba idadi kubwa ya watu wanaopotea kufuatia hatua ya mamlaka ya mfalme Mswati kutumia jeshi kukomesha maandamano hayo. Kupitia taarifa ya kiongozi huyo wa upinzani, amesema takwimu hizo zimetoka katika hospitali mbalimbali nchini Eswatini, huku akitoa wito wa kukamatwa kwa wanajeshi wanaotekeleza mauaji dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Lakini taarifa hiyo ikiendelea kutoka hivyo, serikali bado imeendelea kupinga taarifa kwamba hakuna maafa yoyote makubwa ambayo yamejitokeza mpaka hivi sasa. Ikumbukwe serikali ya Eswatini inaendelea kupingana na madai ambayo yalielezwa mwanzoni mwa juma hili kwamba mfalme wa taifa hilo amekimbia nchi na amekwenda uhamishoni, jambo ambalo limekadushwa na serikali ya Eswatini. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Goodluck Ngingo kujua kile kinachoendelea. Kwa hivi sasa, Goodluck, labda ungetueleza ni nini hasa kinaendelea katika nchi hiyo ya Eswatini?
Nchini Eswatini kumekuwa na maandamano hasa ya kuhusisha vijana wengi na kumiliki mbalimbali nchini humo, na vijana wakidai mabadiliko, hasa wakitaka kusitishwa ama kuondolewa kwa mfumo wa utawala wa kifalme ambako mfalme anakuwa na madaraka kamili ya kiserikali, na wao wanaamini kabisa kwamba suala la umaskini limechagizwa na mfumo huu wa kifalme. Na ikizingatiwa kwa miongo kadhaa familia ya kifalme imekuwa ikifanya matumizi makubwa na kununua kwenye magari ya kifahari na vitu vingine, lakini sehemu kubwa ya wananchi wakiendelea kubaki kuwa maskini. Sasa wanaona njia pekee ya kuweza kuondokana na hili ni kuondoa utawala wa kifalme. Lakini kikubwa zaidi ambacho kimeweza kuchagiza haya maandamano ni kwa miezi kadhaa, tukumbuke toka baada ya kuwepo mlipuko mkubwa wa ugonjwa wa COVID-19, serikali iliweza kusitisha baadhi ya shughuli za kibiashara na watu kuweza kufungiwa ndani. Lakini vile vile namna ilivyoweza kushughulikia suala hili la mlipuko wa ugonjwa wa corona, wananchi wengi wameweza kupokea jazba kutokana na uwepo wa vifo. Lakini vile vile hata aliyekuwa waziri mkuu wa Eswatini pia aliweza kupoteza maisha nchini Afrika ya Kusini. Sasa suala hili kidogo limeweza kuchochea chuki miongoni mwa vijana, na wanaona ni wakati sasa mwafaka wa kuweza kuondokana na utawala wa kifalme, badala yake waweze kupata viongozi ambao watakuwa na mamlaka kamili, lakini vile vile wataweza kuwajibika kwa wananchi, tofauti na sasa ambako utawala wa kifalme hauwajibiki kwa wananchi. Hata kama utafanya matumizi yasiyokuwa na tija, yasiyoleta tija kwa wananchi, hakuna namna ya kuweza kuwajibisha. Kwa hiyo wanaona ni bora waondokane na mfumo huu, badala yake mfalme abaki tu kama alama ya utawala lakini asiwe na madaraka kamili.
Goodluck, labda ungetueleza vile vile kile ambacho sasa kipo kwa hali halisi ya nchi hiyo jinsi ilivyo. Haya maandamano yanaweza kuleta mabadiliko makubwa ya kisiasa nchini humo?
Ukitazama kwa jinsi mambo yanavyokwenda, na hasa baadhi ya watu kuendelea kuogopa kufanya mikusanyiko mikubwa kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa corona, lakini vile vile jeshi kuingilia kati, mifumo hii ya kimitandao kuzimwa, kidogo kuweza kutokea matokeo yale ambayo yaliweza kutarajiwa, yanaweza ikawa ngumu, ingawaji maandamano yamekuwa yakiendelea katika miji mbalimbali. Kwa hiyo kidogo kwa namna jeshi ilivyoingilia kati, tunaamini kukomesha utawala wa kifalme ni jambo ambayo itachukua muda, lakini halitaweza kufanikiwa kwa sasa, na hasa kutokana na uwepo matumizi ya nguvu ambayo jeshi imekuwa likifanya baada ya kutoa amri na mfalme Chatini, ambaye vyombo mbalimbali vya habari vimekuwa vikiripoti yawezekana haipo nchini mwake, ingawaji serikali imekuwa ikisema inaendelea kudhibiti hali hiyo. Kwa hiyo hatutegemei kuona hiyo kwa sasa, na vile vile tukitazama uungaji mkono wa maandamano hayo kutoka katika jumuiya zingine bado ilikuwa ni hafifu. Lakini vile vile kwa sababu ambazo zinaweza kuchagiza za kibiashara lakini za kimkakati, tunategemea kabisa kama hali itaendelea kudorora, basi yawezekana Afrika ya Kusini ikaingilia kati, na hasa baada ya jeshi la nchi hiyo la Eswatini kuruhusiwa kuweza kudhibiti maandamano hayo. Lakini kama wataweza kuendelea kushawishi hasa makundi mengine nje ya vijana, basi wanaweza kufanikiwa. Lakini kwa sasa hakuna dalili kubwa sana, ingawaji tunaamini matumizi yale yasiyokuwa na tija ama madaraka ya mfalme yanaweza kupunguzwa kupitia bunge ili sasa kuweza kuleta uwajibikaji hasa kwenye matumizi ya fedha na rasilimali za taifa hili la Eswatini.
Je, mfalme Mswati ana ushawishi gani ndani ya bunge kiasi kwamba labda bunge linaweza kuona kuna haja ya kusikiliza matakwa ya vijana hawa ambao wamekuwa wakiandamana wakitaka mabadiliko ya utawala katika taifa hilo?
Ukitazama kwa namna ambazo siasa zimekuwa zikiendelea, kumekuwa kidogo na utulivu. Bunge limekuwa halina msukumo sana migawanyiko kama ilivyo kwa majirani zao wale Sutu. Kwa hiyo bado mfalme Mswati ana udhibiti mkubwa, na kwa sababu vile vile ni mtu ambaye anapitisha waziri mkuu wa taifa hilo, kwa hiyo udhibiti ni mkubwa. Isipokuwa bunge labda ambacho kinaweza kujaribu kudhibiti tu ama kupunguza fungu lile ambalo la fedha ambayo imetengewa mwanamfalme kama kiongozi wa nchi na serikali katika matumizi yake binafsi. Lakini kwenye namna ya kuweza kukidhi matakwa ya vijana bado ni jambo ambalo ni gumu, na ukitazama namna gani wanaweza kufanya mabadiliko ya katiba yao ili kuweza kufanya nafasi ya mfalme kuwa tu nafasi ile ambayo yetu kama alama, lakini si nafasi ambayo inatoa mamlaka ya kidola, ni jambo ambalo halitazamiki kwa sasa. Jambo pekee ambalo linaweza kufanyika kama maandamano yataendelea kudumu na hali inaweza kuendelea kudorora, basi tunaamini hapo kupitia bunge inaweza kufanya mabadiliko makubwa. Lakini vile vile nchi ya Eswatini baada ya kifo cha waziri mkuu bado hajaweza kuteua waziri mkuu kamili. Yeye ni bado tu waziri mkuu ambaye anakaimu, ambaye kimsingi kuna mambo mengi aweze kuyafanya kwa sababu lazima atahitajika kufanya uchaguzi mkuu. Kwa hiyo ukitazama hii sababu za kisiasa, lakini vile vile katika namna ya kutumia kuunga mkono na makundi mengine hasa ya wazee na makundi mengine nje ya vijana, bado hatuoni bunge kama linaweza kuleta msukumo wa mabadiliko ambayo vijana pia wamekuwa kuhitaji.
Lakini kiujumla hali ya kisiasa nchini Eswatini ikoje kuweza kuleta mabadiliko makubwa kabisa? Taifa ambalo kwa namna moja ama nyingine ufalme wake umekuwa ukikosolewa kwa matumizi ya hali ya juu ya kifahari, huku watu wake wakiwa wanaishi katika lindi la umaskini.
Kwa nchini Eswatini hasa kutokana na kukosekana kwa vyama vya upinzani ama siasa za upinzani ambazo zina msukumo mkubwa, kidogo kuleta mabadiliko imekuwa ni changamoto. Na vile vile ikizingatiwa mfumo huu ufalme umekuwa ukitoa faida kwa baadhi ya viongozi wa serikali, ikiwemo waziri wakuu, wabunge ambao wanaishi maisha mazuri na wanaweza kufanya mambo mengi nchini Afrika ya Kusini. Wananchi wale wa kawaida ndio ambao wengi wamejibika na hili lindi kubwa la umaskini. Kwa hiyo wao kama wao viongozi wa serikali, hasa bunge na vyama vya siasa, kufanya mabadiliko si jambo mbovu Eswatini. Jambo pekee ambayo inaweza kupelekea kama msukumo wa wananchi utakuwa mkubwa na kulazimisha kwa njia pekee ya kuweza kuzima maandamano ama kuzima harakati za wananchi ni kufanya mabadiliko. Kwa hiyo kwa sasa tuwezi kuona siasa ambayo inaweza kuleta mabadiliko Eswatini, hasa siasa ambayo inatokana na vyama vya siasa na bunge.
Je, kwa hawa vijana ambao wamekuwa wakiandamana, ni maandamano tu ambayo yanakusanyisha vijana bila kuwa na mipango yoyote, au kuna mipango kamili, yani kuna taasisi ambayo iko nyuma ya maandamano ambayo imekuwa ikipanga, kuna uongozi wa maandamano, au ni aina tu ya maandamano ya kawaida?
Kwa sasa ni kama maandamano ya kawaida ambayo unaweza kulinganisha na yale ya Arab Spring, kwa sababu wote wanasema wanataka kuondoa utawala wa kifalme, lakini hawana uongozi wa kitaifa na hawana ajenda nyingine nje ya kwamba wote wanasema hali ya maisha ni magumu, maskini imekuwa ni mkubwa, na kisababishi zaidi imekuwa ni utawala wa kifalme ambao unashindwa kuzingatia msingi na hatija za wananchi. Kwa hiyo hawana uongozi moja kwa moja, na ndio maana tunasema hata hii uungaji mkono wa taasisi zingine za kimataifa na nchi zingine ulikuwa ni mgumu, kwa sababu hawana uongozi ambao unaongoza kwenye maandamano ama watu ambao wanaweza kuwa wasemaji wao. Na ukitazama maandamano yamekuwa kwenye miji mbalimbali ya Eswatini ambayo hakuna uongozi kamili ambao unaweza kuwasiliana na kujaribu kuorganize mambo katika namna ambayo inaweza kuleta msukumo mkubwa kama ambavyo tumeweza kushuhudia kama nchi zingine za Venezuela na maeneo mengine. Kwa hiyo ilikuwa ni kasoro ambayo inaweza pia ikafanywa siwezi kuweza kutimiza lengo lao ama ile atma ambayo wanaitaka ya kuwa na mabadiliko, hasa kuondoa mfumo ulioko wa kifalme.
Lakini ufalme wenyewe mpaka hivi sasa umeonyesha kutetereka na chochote?
Kwa taarifa ambazo zimeendelea kuwepo na zikitembea hasa kwa vyombo vingi vya habari vya Afrika ya Kusini, vikionyesha kwamba mfalme haipo, lakini hata kauli pia ya kuamrisha jeshi liweze kuingilia kati kufanya maandamano, ni dhahiri ya kwamba ameona maandamano ikiwa unapokwenda unaweza kuondoa utawala wake kama hatua za kijeshi zikachukuliwa, kwa sababu kuzima maandamano na kuzima mifumo ya kimitandao ya intaneti na mitandao ya kijamii ni ishara kwamba mwitikio umekuwa ni mkubwa sana, kiasi kwamba unatishia uongozi wake ama unatishia usalama wake. Na hata hatua kama itakuwa ni kweli inaweza kuthibitika yeye kuondoka nchini mwake, inaonyesha kabisa dhahiri hali si shwari, na ndio maana ameamua kutumia karata ya mwisho ya kutumia jeshi kuweza kuzima maandamano badala kuweza kutumia polisi na vyombo vingine vya ndani vya ulinzi. Kwa hiyo yeye ameweza kutikisika na inawezekana pia hataki rejea nchini mwake, kama kweli atakuwa ametoka nje ya mipaka yake, basi anaweza kubadilisha namna gani anafanya siasa zake, hata zile siasa za kuwa na matumizi makubwa ambayo yanakosa tija kwa wananchi wake.
Asante sana Goodluck Ngingo kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walifanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.